Ang kamatayan ay realidad na hindi matatakasan ng bawat isa sa atin. Mapabata man o matanda, walang pinipili ang kamatayan. Subalit sa kabila ng ganitong hindi maiiwasang kalagayan, marami pa rin mga tao ang nagbubulag-bulaga na darating ang oras na sila ay ibuburol. Ang Panginoong Hesus man ay namatay. Subalit ang tanong, sa anong dahilan? Iyan ang ating matutunghayan sa 12 kabanata ng Juan, talatang 25 hanggang 50 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ngayon po ay basahin natin ang talatang 25 ng Kabanata 12. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Ito ang naging katugunan ni Jesus sa kanila. Ako ay naniniwala na ang kasagutan ni Jesus ng mga panahong iyon ay para sa mga alagad at sa mga Griyego, para bang mula sa kanyang kinatatayuan ay lumapit si Jesus sa kanila at kanyang sinabi ang mga bagay na ito. Ako ay lubos na naniniwala na sa mga taong nagnanais na makita si Jesus ay hindi niya pagkakaitam. Sila ay kanyang lalapitan. Sa Isaias 55, talata 6 ay ganito po ang sinasabi, "Hanapin ninyo ang Panginoon habang siya ay matatagpuan. Tawagin ninyo siya habang siya ay malapit." Nais ng mga Griyego na makita si Jesus sapagkat narinig nila ang tungkol kay Jesus at marahil dahil na rin sa kanyang mga himala, lalong-lalo na ang muling pagbuhay kay Lazaro mula sa kamatayan. Subalit sa pagkakataong ito ay itinuon niya ang isipan ng mga Griyego sa kanyang krus. Sinabi niya sa kanila na dumating na ang oras ng paghihirap na siyang dahilan ng kanyang pagparito sa sanlibutan. Kung inyong maaalala ang mga kataga na kanyang sinabi kay Maria na kanyang ina sa Juan 2:4, hindi pa ito ang panahon ko. Subalit sa pagkakataong ito ay dumating na ang kanyang oras. Dadalhin siya sa krus. Ang pananaw ni Jesus sa krus ay hindi tulad ng pananaw ng mga Romano. Para sa mga Romano, ang krus ay isang kahihiyan. Ito ay maituturing na lethal injection ngayon. Doon binibitay ang mga kriminal. Subalit siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Mababasa natin ang dahilan sa Galacia kabanatang 3 talatang 13. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya ay magdusa na parang isang sinumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Muli siyang nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Dahil dito, marapat lamang na sundin natin ang sinasabi sa Hebreo kabanata 12 ikalawang talata. ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Makikita sa krus na iyon ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit kanyang sinabi na dumating na ang oras upang siya ay parangalan. Nang siya ay mamatay para sa ating mga kasalanan, siya ay pinarangalan. Dahil dito, ang awa at kapatawaran ay masusumpungan lamang sa kanya. Nagpahayag si Jesus ng isang katotohanan gamit ang butil ng trigo. Kung namamatay ang butil ng trigo sa lupa, mamumunga ito ng marami. Kailangan munang mamatay ang butil ng trigo bago ito mamunga. Marami ang nag-aakala na kanilang nasumpungan si Jesus dahil nabasa nila ang Ebanghelyo at kanilang napag-aralan ang kanyang buhay. Subalit ang katotohanan nito, ang Kristo ng kasaysayan lamang ang kanilang nakita at nalaman, subalit hindi nila tunay na nasumpungan si Jesucristo. Hanggat hindi nila ganap na nauunawaan at sinasampalatayanan ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, hindi nila lubos na masusumpungan si Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang mamatay, upang sa ganoon magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na bunga ng ating pananampalataya. Kaibigan, kailanman ay hindi mo siya makikita hanggat hindi mo tinatanggap na siya ay namatay para sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay para sa kasalanan ng sandaigdigan. Para sa mga Griego, kakaiba ang tinura ni Jesus. Sinasabi niya na mayroon pang bagay na mas mahalaga kaysa ang makita siya sa pisikal na anyo. Mas mahalaga na makita siya na mamatay, malibing at pagkatapos ay magbubunga siya ng buhay. Namatay siya ngunit muling nabuhay. Ito ang pinakamahalagang bagay na dapat nating makita. Patuloy na naglahad ng malinaw na katotohanan si Jesus sa mga Griego. Ipinaliwanag niya ang dalawang klase ng buhay. Una ay ang buhay na tanging kasayahan ang hinahanap, buhay na tanging ang mga bagay sa sanlibutan at pagnanasa ng laman ang katuparan ng lahat. Ito ang ibig sabihin ni Jesus ng kanyang sinabi sa talatang 25 ng Juan Kabanatang 12 tungkol sa taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay. Ito ang buhay na walang ibang iniisip, kundi ang pagpapakasama. Subalit alam mo ba ang mangyayari pagkatapos ng lahat ng ito? Isang araw ang tao ay mamamatay. At sa panahong iyon, manghihinayang ka sa iyong buhay, sapagkat ikaw ay hahatulan ng walang hanggang kaparusahan. Pangalawa ay ang buhay na walang hanggan. Ito ay nagmumula sa kamatayan ni Jesus na siyang nalibing subalit tulad ng butil ng trigo ay muling nabuhay. Sa pamamagitan lamang niya, magkakaroon tayo ng buhay. Sa kanya lamang makakamit ang kaligtasan. Sa mga Gawa 4:12 ay ganito ang sinasabi, at ang kaligtasan ay di masusumpungan kaninuman, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao para sa ating kaligtasan. Sa talatang 26 mababasa natin ang kanyang payo sa mga tao. Ganito ang nasusulat, dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Kanyang sinabi ang pagsunod sa kanya, subalit kaibigan, isa itong hamon sa atin. Siya ay patungo sa krus. Kaya mo ba siyang sundan? Kung nais mong maging makatotohanan ng iyong paglilingkod sa Diyos, ganito ang kanyang sinabi, dapat sumunod ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ano ba ang kaakibat na katotohanan sa krus ni Kristo? Basahin po natin ang talatang 27. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. May pagdurusa na nakaakibat sa krus ni Kristo na kahit sino ay hindi matarok ang paghihirap na kanyang dinanas. Hindi lamang siya naghirap sa kamay ng mga tao, masahol pa doon ang kanyang pagdurusa. Ganito ang sinabi ni Propeta Isaiah sa Kabanatang 53, talatang 3-4. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya, hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayun din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinaras niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Sa talatang 10 ng Isayas, Kabanata 53, ay ganito pa ang mababasa. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Bagamat siya ay banal at walang anumang dungis at kasalanan, ginawa siyang makasalanan para sa iyo at para sa akin. Kalakip dito ang pagdurusa na hindi matarok ng ating isipan. Nakapangingilabot ang kanyang kinahinatnan. May tinig ng pagtangi sa krus, subalit bumaba siya sa lupa na ang layunin ay ang mapako sa krus at ang kahihiyang dulot nito. Dapat nating pasalamatan ng lubos ang Panginoong Hesus sa kanyang pagpapakasakit para sa atin. Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol dito na matatagpuan sa Galacia, Kabanatang 6, Talata 14. Huwag nawang mangyari sa akin ang gayon. Ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Ang pangyayaring ito sa buhay ni Hesus ay isang hamon sa bawat mananampalatayang sumusunod sa kanya. Ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, wika ni Hesus. Sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang tao, masasabi mo kung saan siya patutungo. Kung nais mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, kay Hesus ka lamang manalig. Sa aklat ng mga Gawa 16:31 ay ganito ang mababasa. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Kung tunay kang sasampalataya sa Kanya, babaguhin niya ang iyong buhay. Kung walang pagbabago sa iyong buhay, marahil ay hindi mo paganap na sinuko ang iyong buhay. Sa talatang 23 ay mababasa natin ang natatanging nais ni Hesus. Basahin natin, Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na at muli kong pararangalan. Maliwanag na ang tanging nais niya ay ang maparangalan ang Diyos. Napakagandang aral ito para sa atin. Nakagawian na natin ang magreklamo sa Panginoon tuwing dumarating sa atin ang mga pagsubok at problema sa buhay. Naway matutunan nating sabihin sa Panginoon sa tulong ni Kristo na Panginoon sa pagdurusa at sa pasakit na ito, parangalan mo ang iyong pangalan. Sa ganitong kalagayan ay hindi mananatiling tahimik ang kalangitan. Sasagutin ng Diyos ang ating dalisay na hangarin. Pansinin natin na sumagot ang Diyos mula sa langit nang sambitin ni Hesus ang kanyang hangaring parangalan ang Diyos Ama. Sa pangyayaring ito ay nagkaroon ng iba't ibang pagkaunawa ang mga tao na naroroon. Basahin natin ang talatang 29-30. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Hesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Sa iba't ibang grupo ng mga tao na naroon, sino kaya sa kanila ang tama? Wala isa man sa kanila ang tama. Hindi tinig ng anghel ang kanilang narinig. Tinig iyon ng Diyos Ama na nangusap sa kanya. Ilan sa kanila ang nagsabi na ito daw ay kulog. Ipinaliwanag nila ang pangyayaring iyon batay sa kalikasan. Sa panahon natin ngayon ay maraming tao na ganito ang nagiging pananaw sa salita ng Diyos. Sinasabi nila na ang salita ng Diyos ay punong-puno ng pagkakamali. Ang mga himalang na itala dito kailanman ay walang katotohanan at hindi tumpak. Sapagkat hindi sila naniniwala, sinabi nilang ito ay isa lamang kulog. Sinasabi ng salita ng Diyos na kamangha-mangha ang pagkakasilang kay Kristo. Ang kanyang buhay ay puno ng himala at ang kanyang kamatayan ay tulad ng butil ng igos Subalit hindi siya nanatili sa lupa. Kaibigan, siya ay muling nabuhay tulad ng butil ng igos. Marami ang naniniwala magpahanggang ngayon na walang muling pagkabuhay. Si Kristo ay nananatili sa libingan at hindi na bumangon mula sa kamatayan. Subalit tulad ng mga tao noon na nakarinig ng tinig ng Diyos, ang katotohanan ito ay nagmistulang kulog lamang para sa kanila. Kung tayo ay lalapit sa paanan ng Diyos, mag-aaral ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at mataimtim na pananalangin, ang banal na Espiritu ay maghahayag sa atin. Bibigyan niya ng ilaw ang mga bagay na sa pangunawa ng marami ay isa lamang kulog. Kailangan natin ng espiritual na pangunawa at pakikinig upang malaman natin at makita ng lubusan ang salita ng Diyos. Basahin natin ang mga talatang 31 hanggang 33. Tingnan natin kung ano pa ang dahilan ng kamatayan ni Hesukristo. Ganito po ang sinasabi, panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito, at kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang kamatayan ni Kristo ay ang hatol sa sanlibutan ito at sa pinuno ng sanlibutan. Ito ang pinatotohanan ng banal na Espiritu ayon sa Juan 16:7-11. Tayo ay naninirahan sa daigdig na hinatulan. Dumating ang Panginoong Hesus upang mamatay at ang kanyang kamatayan ay hatol sa kasalanan ng sangkatauhan. Kung hindi siya tatanggapin ng sanlibutan, ito ay hahatulan. Si Satanas naman, ang prinsipe ng sanlibutan ito, ay itataboy. Kagalang-galang ang nagsabi na ito daw ay dahan-dahang mangyayari. Katunayan, nang mamatay si Kristo sa krus, hindi ito naunawaan ng Diablo. Akala niya, ito ay isang malaking tagumpay para sa kanya na pinuno ng sanlibutan ito. Subalit ang totoo, ang kamatayan ni Kristo sa krus ay hatol sa Diablo. Tinalo siya ng kamatayan ni Jesus sa krus. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na ang pinuno ng sanlibutan ito ay itataboy. Sa pahayag 12:10 ay ganito ang ating mababasa, at narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Ganito pa ang sinasabi sa pahayag 23, at inihagas ito ng anghel sa banging walang hanggan ng lalim, at saka sinarhan at tinakpan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nooy, palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Ang susunod na mangyayari ay ganito ang mababasa sa talatang 10 ng pahayag kabanata 20. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawang apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Ito ang pagkalupig ni Satanas at ang tagumpay ni Kristo. Binigyang halaga ni Jesus ang kaligtasang dulot ng kanyang kamatayan sa krus. Ang kamatayan niya ang maglalapit sa lahat ng tao sa kanyang paanan kung sila ay mananalig sa kanya. Dahil dito, sila ay maliligtas, subalit ang patuloy na hindi maniniwala sa kanya ay parurusahan. Hindi lubos na naunawaan ito ng mga tao. Ganito ang mababasa sa talatang 34. Sumagot ang mga tao, sinasabi ng kautusan na ang Mesiyas ay mananatili magpakailanman. Ano't sinabi mong dapat itaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao? Katunayan, naguluhan sila sa mga ipinahayag na ito ni Jesus. Basahin natin ang naging kasagutan ni Jesus sa talatang 35:6, kabanata 12 ng Juan. Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang na makakasama ninyo ang ilaw. Lumakad kayo samantalang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo dilimin. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya mapupunta. Samantalang kasama pa ninyo ang ilaw, manalig kayo sa ilaw upang kayo'y maging tagasunod ng ilaw. Pagkasabi nito ni Jesus ay umalis at nagtago. Dito natapos ang kanyang ministeryo sa madla. Sa mga talatang 37 hanggang 41 ay mababasa natin ang ganito. Bagamat nakita nilang gumawa siya ng maraming kababalaghan, hindi rin sila sumampalataya sa kanya. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, "Panginoon, sino ang naniniwala sa mga salitang narinig nila sa amin? Kanino ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan?" Tulad ng sinabi pa ni Isaias, hindi sila makapaniwala sapagkat binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang ulo upang hindi sila makakita ni makaunawa ang kanilang mga isip o manumbalik sa akin upang hindi sila makakita ni makaunawa ang kanilang mga isip o manumbalik sa akin upang sila'y pagalingin ko. Bagamat nasa harapan na nila ang liwanag, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, hindi nila binuksan ang kanilang mga mata, hindi nila tinanggap si Hesus sa kanilang mga buhay, subalit mayroong naniwala kay Hesus ng lihim. Basahin natin ang mga talatang 42 hanggang 3. Gayunmay maging sa mga pinuno ng mga Hudyo ay marami ang sumampalataya sa kanya, ngunit hindi nila ipinahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseo, baka sila'y itiwalag sa sinagoga, sapagkat inibig pa nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan ng Diyos. Nakalulungkot isipin na mayroong mga mananampalatayang lihim, subalit makikita natin sa mga pangyayari sa mga susunod na mga kabanata na ilan sa kanila ay nagbaba ng katawan ni Kristo mula sa krus. Sa talatang 44 hanggang 6 ay mababasa natin na muling binanggit ni Jesus na siya ang ilaw ng sanlibutan. Ganito ang sinabi, "At malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin." Mula nang pagalingin niya ang mata ng taong bulag hanggang sa panahong ito ay pinapatunayan pa rin niya na siya ang ilaw ng sanlibutan. Bubuksan niya ang spiritual na paningin ng sinuman upang makita nila ang liwanag. Mapangyayari ito kung kanilang kikilalanin na sila nga ay bulag sa kanilang kalagayang espiritual, kung kanilang kikilalanin na kailangan nila ang ilaw ng sanlibutan. Sa kabanatang 47 hanggang 50 ay mababasa natin na gagamitin ng Diyos ang kanyang salita sa paghatol. Basahin po natin, "Kung mapakingganin naman ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan, sapagkat naparito ako upang hindi hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam ko, ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinasasabi ng Ama ay siya kong sinasabi." Kaibigan, hindi gagamiting batayan ng Diyos ang relihiyon sa kanyang paghatol, ang kanyang salita, ang kanyang gagamitin. Unawain mo ito at ipamuhay ang mga utos ng Panginoong Hesus. Tulad ng kahilingan ng Diyos sa kabanatang 17 ng Mateo talatang 5, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Kaya ang namamalaging paanyaya ng Panginoon, Mateo 11:28, "Lumapit sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko."
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito,
Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Nawa ito ay patuloy na magbigay sa amin ng tibay ng pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sambahin ka.